Og vejret skyde og perioder med stedvis lidt regn, især i de vestlige egne. Temperaturer omkring 8 grader og let til frisk vind fra syd og sydøst. I aften overskyet med udbredt regn sydfra, men i løbet af natten mest tørt og mellem 5 og 8 grader. Nu sender vi elektronister med Christiane Vejlø, som har besøg af Anders Morgenthaler.
Med en uddannelse fra både Designskolen i Kolding og Filmskolen i København er det ikke så overraskende, at min gæst i dag er en særdeles visuelt orienteret mand. Han er en af de største stjerner på den danske animationshimmel og har instrueret højt roste musikvideoer for både Kashmir og Superheroes. Min gæst står bag den alvorlige, animerede og prisvindende voksentegnefilm Princess, og så favner han samtidig de mindste tegnefilmsentusiaster med hits som Katja Kaj og Bente Bent, Karsten og Gittes Vennevilla og biograffilmen til de helt små Æblet og Ormen. Dagens gæst samler mange af sine virksomhedsaktiviteter i firmaet Copenhagen Bombay, men mange lyttere vil især kende ham som tegneren bag den legendariske og populære tegneserie Wulf Morgenthaler. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og min gæst i dag er filmskaberen og teknologientusiasten Anders Morgenthaler. Velkommen til Elektronista, Anders.
Tak. Har du lige været på Wikipedia?
Jeg har lige været på Wikipedia.
Okay, nå, men det er fordi, det er der, allerede der kan vi jo snakke om Wikipedias, downfall.
Jamen, jeg tænker...
Jeg er nemlig ikke ejer mere af Copenhagen Bombay.
Men du er medstifter.
Ja, jeg er medstifter. Det var godt rettet.
Ja, ja. Jamen, jeg tror også bare, jeg siger, at du samler dine virksomhedsaktiviteter Copenhagen Bombay.
Jamen, det gør jeg heller ikke.
Hvor samler du dem så?
Jeg samler dem i Wulf Morgenthaler, og så har jeg egentlig lavet et idéselskab, som er mit eget, sammen med en producer, der hedder Julie.
Og hvad laver Copenhagen Bombay så?
Det ved jeg sgu ikke. Alt muligt for børn, kommercielt, som de postulerer er god tone. Ej, jeg blev egentlig træt af at sådan være selvvalgt børnenes bono i Danmark, ikke? Og havde lyst til at lave alle mulige ting. Og det kunne det selskab ikke rigtig favne. Så derfor så har jeg ligesom taget konsekvenserne af det, og så arbejder jeg med al min satire i Wulf Morgenthaler og alt det der med humorrelaterede ting der. Og så propper jeg alle mulige andre idéer ned i det andet.
Men laver du ikke noget for børn mere?
Nej, vi laver jo det. Altså, en ting er, at jeg må ikke lave noget for børn. Jeg har sådan en konkurrenceklausul.
Det lyder som om politiet har været
involveret. Jamen, det har jeg også. Jeg blev sagsøgt 8 millioner, fordi jeg havde luftet tanken om at lave noget med børn. Så holder man op.
Hvorfor må du ikke det?
Jamen det er fordi, at jeg var jo med i det der selskab, der lavede alle de der børneting, og så besluttede vi at dele, altså jeg skulle træde ud, besluttede vi. Og så efterfølgende skulle jeg ligesom have noget at leve af, en eller anden ting. Så tænkte jeg, så kunne det godt være, at jeg kunne begynde at lave noget børneting on the side, som jeg så kunne udgive næste år. Og det hørte mit gamle selskab så om, og det blev det virkelig, virkelig gale over. Og så fik jeg sådan et brev, sådan en sommerdag. Jeg var ved at bygge et hønsehus til en bondemand. Så fik jeg sådan et brev. Vi har fundet ud af, at du har har tænkt dig at lave et eller andet med børn. Og så havde vi nogle gamle udgivelser, som jeg ikke engang ejer. Jeg havde ikke noget med mig at gøre. For det lyder som om, jeg er helt uskyldig. Det er jo også i mit eget view. Hvis du snakker med en anden part, så er det sikkert sådan noget med, at jeg har forsøgt at vælte det hele og alt muligt andet. Whatever. Anyways, hvis du nogensinde har prøvet at modtage sådan et brev, hvor du får at vide, at du skylder 8 millioner.
Det har jeg heldigvis, ikke?
Ej, men det er også en ret vild ting.
Jeg forestiller mig det. Jeg synes, det er en fantastisk intelligent start, vi sådan har fået på Elektronista i dag.
Så er det sådan et sladderagtigt.
Ja, lige præcis. Men det vi vil med. Men Anders, for noget tid siden, så fik jeg en mail fra dig, hvor du skrev, at du er meget begejstret for Elektronista-programmet.
Ja, det er jeg også.
Det var jeg helt vildt glad for at høre.
Det var godt. Skal vi snakke om det resten af tiden?
Ja, det tænker jeg.
Det
var fint at tage fat i fra starten. Men det, jeg egentlig synes, der var fedt ved, det var, at jeg kunne lige gribe chancen til at spørge dig, om du ikke ville være gæst. Ja. Fordi jeg ved jo, at du interesserer dig for teknologi.
Jeg går meget op i det.
Ja.
På sådan en overfladisk måde, ikke? Altså lige så snart det bliver noget med sådan et system. Hvis jeg åbner preferences i hvilket som helst gadget, så bliver jeg forvirret og irriteret.
Er det ikke sådan for de fleste mennesker?
Jo, men jeg er meget begejstret for alt det andet.
Men i det her program, der kan vi godt lide at portrættere folk gennem deres gadgets og forhold til teknologi og hvordan de færdes på de digitale medier. Så det har jeg tænkt mig at udsætte dig for den næste lille times tid her. Og der kunne jeg godt tænke mig at tage fat i barndommen.
Ja.
Hvis vi skal komme endnu dybere ned, end vi allerede har været.
Vi skal helt ned.
På den korte tid. Anders, hvad er de første minder, du har om teknologi i din barndom?
Det er... Der er to ting, ikke? Det første er en racerbane. Altså allerførst, jeg kan huske, det er sådan en racerbane, der, hvor man, du ved, stiller de der 8 stykker sammen.
Skelektrik.
Og så trykker man på noget. Ja, sådan noget, så trykker man, og så kører de der biler bare rundt, indtil man kører så hurtigt, at de bare fløj af banen, ikke? Det er sådan det første, jeg kan huske. Men der, hvor det ligesom gadgetmæssigt går op for mig, at jeg er et selvstændigt menneske, med en, der kan bruge gadgets individuelt på en eller anden måde. Det er, da jeg får sådan en Sony cremehvid Walkman. Den er jo på størrelse med min kuffert, ikke?
Altså, er det den, som også er vandtæt? Den gule var i hvert fald vandtæt.
Nej, det er før det. Det er, det er gamle dage, ikke? Den er på størrelse med en mursten nærmest, ikke? Og så fik jeg to bånd med. Det ene, det var Eurythmics, og det andet, det var Kim Wilde. Så det blev både starten på onani, og så blev det starten på... at tage stilling til musik og begynde at udvikle sin egen... Altså, indtil da havde jeg kun hørt Beatles og Hula Bandula Band, som var de to plader, min mor og far... Henrys mor og far spillede på den der pladespiller, ikke? Alt andet. Der var ikke andet end det.
Var det selve teknologien, der vagte dine lyster, eller var det de bands med de smukke kvinder?
Nej, jeg sad ikke og spillede pik til en Walkman. Det var helt klart Kim Wilde. Altså, hun var satan nede med lækker. Også fordi det var før, nu sidder jeg og tænker på, at det var før YouTube og alt muligt, ikke? Man havde sådan en meget... Jeg kan huske, at der var et klip, jeg havde set i fjernsynet på en eller anden måde, hvor hun optræder meget stramme hvide bukser, og som er filmet bagfra. Og så nu om stunder, der vil man jo bare sidde og søge det der Kim Wilde concert, og så man får 20 forskellige klip af Kim Wilde i stramme bukser, ikke? Men dengang, der havde du set klippet, og skulle du huske det, skulle du memorere det. Når du sad der med sjoveren, ikke? Så skulle du virkelig bare huske på tingene, ikke? Det skal man jo ikke længere. Nu har man jo ikke længere på den måde en visuel hukommelse.
Så din første oplevelse med teknologi er faktisk kædet sammen med din seksualitet?
Det synes jeg faktisk. Og det kan vi godt... Nu lyder det sådan lidt som en joke, men da du spurgte mig om det, så var det jo faktisk sådan en erkendelse af, at det der musik, som er meget identitetsskabende som ung, så sådan der tidligt, det er der, det sker, ikke? Altså, pludselig sker der også sådan en aha-oplevelse med seksualitet. Det kan være tilfældigt.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, hvad din oplevelse af internettet var, og om din seksuelle sammenhæng med teknologien fulgte med dig, da du gik på internettet.
Nej. Altså, det er fordi, det du hensyder til, det er, om jeg sådan storsurfede porno på et eller andet tidspunkt. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg har faktisk været meget lidt begejstret for porno.
Men hvad oplevede du, da du... Første dag, du kom på nettet, kan du huske det? Eller da du oprettede din første, måske hotmail-adresse, eller hvad det
er? Nej, det der er virkelig bizarre ved det spørgsmål, det er, at jeg faktisk jo gik på en af de allerførste uddannelser, der havde med nye medier at gøre overhovedet. Så jeg ville gerne på designskolen, og jeg blev afvist to gange på sådan nogle optagelsesprøver. Og så i Kolding Designskole havde de så fundet på, at de skulle lave den her multimedie-designer. Fordi der var jo ikke, altså, der var jo ikke nogen, der kunne finde ud af at lave grafik til alle de der ting og sådan noget, ikke? Og så det blev sådan efter, det var sådan en hui-hai, kunne man høre, at de har lige fået et eller andet statstilskud til at lave det lort, ikke? Så hui-hai, så var der sådan en masse tabere, som dem, der ikke var kommet ind på designuddannelsen. Vi strøg jo derover til Kolding og sad og lavede det der, ikke? Så kom jeg ind der, og det var jo fandme de glade dage. Jeg fik alle sammen udleveret en Mac. Altså, du ved, bare start her, uddannet her en Mac. Så gik vi i gang. Og der var ingen af os, der vidste noget. Vi havde ingen forudsætninger for noget som helst. Altså, ingenting. Ingen lærerne. Der var ingen, der kunne finde noget at undervise os. Det endte vi faktisk med i løbet af det år, der fik vi afsat lederen og fik indsat en eller anden tilfældig lærer, som vidste lidt mere end de andre. Altså, og det var fuldstændig anarki.
Er din oplevelse, at de mennesker, som du læste med eller studerede med på det tidspunkt nu, arbejder med det her?
Ja, de er alt. Altså, jeg var i virkeligheden altid bare brugt designskolen som et skalkeskjul for at få gratis penge til at lave film, ikke? Så jeg lavede aldrig opgaverne. Jeg kunne ikke finde ud af noget som helst det der. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for teknik i princippet. Jeg interesserer mig kun for teknik, sådan så jeg tilegner mig den viden, der skal til, for at jeg kan lige lave det, jeg skal lave. Og så interesserer mig overhovedet ikke. Så hvis jeg havde flashkursus, så lærer jeg kun det, der skulle gøre for at få noget til at loope, så jeg kunne lave en tegnefilm. Ting, som jeg så kunne komme ind på filmskolen med, hvilket jo ikke lykkedes. Og alle de andre, der gik i klasse, men de var jo, altså, Toke Nygaard, han, som er en ret stor i designmiljøet, havde et site, der hed KTK i mange år, som var sådan en, det hedder Designers Lunchbox. Det var et af de første portaler, hvor alle bare var på. Han gik i klasse med, og han tillegte sig alle, altså inden for de første 2 måneder, der havde han lært sådan noget, alle mulige programmer, som vi skulle formentlig gennemgå i slutningen af uddannelsen 4 år efter. Ikke? Så han havde lært det hele. Efter et år, så blev han headhunted direkte fra Kolding over til sådan et mediebureau. Og så var det jo lige der før 2000, ikke? Så det gik fuldstændig bananas. Han strøg jo bare. Han startede i København, et år efter, så sad han i New York og London og alt muligt, og tjente, jeg ved ikke, hvor mange penge.
Det var de glade dage dengang.
Ja, fuldstændig. De lavede bare alle mulige, sådan noget, du ved, en eller anden idé om, at skulle sælge hundemad på nettet. Så lavede de bare det, fik sådan noget start venture kapital til 100 millioner, og så sad de og skulle have nogle kæmpe sider, som han så designede, og de havde så mange penge.
Og så var rigtig mange af dem jo altså også nede at vinde siden dengang. Men Anders Morgenthaler, ja. Da jeg først mødte dig, og det er faktisk, tror jeg, 10 år siden eller sådan noget,
ja.
Der var noget af det, som jeg egentlig synes var interessant ved dig, det var faktisk også noget ret nørdet. Og det var et projekt, som du var i gang med på det tidspunkt, hvor I lavede tegnefilm, som man faktisk kunne lave live.
Ja.
Hvad var det, I havde i gang i der?
Jamen, der jeg havde en partner. Det var, fordi jeg lavede et selskab. Det var, fordi da jeg var 19 år, der begyndte jeg at animere Hugo Skærmtrollen efter gymnasiet. Og så kendte jeg en masse mennesker igennem det, og så mødte jeg en, der var direktør for det på et tidspunkt, som sagde, så kom på Kolding, så startede han et selskab op, og så blev han med i det som ja, kreativ direktør i princippet, samtidig med at give i skole. Og det lykkedes så også, at for ham at køre det selskab i sænk. Da jeg så skulle på filmskolen, så startede han et nyt selskab med den her teknik, som var en videreførsel af Hugo, men som var sådan noget live animation. Fordi så kunne man, det der var tv-stationens store problem, det var, at de havde brug for en masse indhold, og de ville gerne have animation til børn. Og så fyldte vi så en sådan en kæmpe computerkasse op med software, og så kunne man så sidde med sådan et aggregat på hovedet, der kunne afsløre mundbevægelser, og man kunne sidde og rive i et højt joystick, og så kunne man lave talkshows live med børn som animation. For det til at lyde super fedt. Det var det ikke. Det var altså arveligste lort noget af det, ikke?
Men jeg synes jo, det var fedt, fordi at der var noget teknologi, der var med til at innovere og gøre ting på en anderledes måde, end jeg i hvert fald havde set før.
Jamen, det var også rigtig, rigtig innovativt i princippet, ikke?
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag, det er filminstruktør og tegneren bag striben Wulf Morgenthaler, nemlig Anders Morgenthaler. Anders, du er jo filmmenneske. Hvordan oplever du den her strøm af teknologiske landvindinger, som filmbranchen ser? Altså, der tænker jeg også på selve produktionssituationen.
Ja, altså, der sker i hvert fald, jeg laver både tegnefilm og realfilm, altså med rigtige mennesker og kød. Og der, altså, det, som bare er helt fantastisk at opleve, det er jo, at nu kan man jo lave alt. Bare meget, altså for ingen penge. Altså, vi er jo der, hvor George Lucas og alle de andre forudså. Nu, altså, lige nu er det sådan, du kan købe et kamera, et Mark 5D, eller 7D, eller hvad fanden det nu hedder, de der Canon-ting. Det kan du få for 25.000 brugt, eller et eller andet. Du kan også sikkert bruge det ned, og så bare stjæle det, ikke? Og så kan du købe en iMac, og så er du i gang. That's it. Så kan du lave en film. Der er ikke, altså, og det er ikke engang sådan noget bullshit. Det kan du jo bare gøre, hvis du vil. Og den kan blive lige så flot som alle mulige andre, og du skal sådan set bare insistere på at arbejde gratis. Og så samtidig, så vil sige, på den ene punkt, så har vi det her med, at teknik er blevet enormt billigere. Vi har set nogle eksempler på det, men der har hele tiden været den her hop, at distributionen har stadig været lidt det, hvor den stadig knækket helt vildt. Ikke? Vi kommer faktisk lige ud af 10 år, hvor distributionen virkelig har knækket alt. Ikke? Og vi er helt nede. Filmbranchen er helt nede. Ikke? Men nu kommer de der film, der bare kommer ud af det blå. Ingen anede, de var der. Og de tjener grotesk mange penge, og du skal bare ramme rigtigt.
Er det dem, som ligesom selv har stået for produktionen, og har haft lidt adgang til den her relativt billige teknologi, og så kan få forløst deres idé?
Folk, der samler et hold rundt om sig, det bliver det nye kæmpestore. Og specielt med de store tjenester, vi har nu. Fordi lige nu som jeg i hvert fald ser det, så går vi ligesom ind i en tid, hvor at distributørerne skulle prøve at finde deres nye rolle. Der opstod en masse nye distributører, Netflix og en mulig andet. For eksempel HBO går over til at blive deres egen distributør og contentmager. Og lige om lidt, så vil sige, hvad skal skille alle distributørerne fra hinanden? Det skal være content. Det vil sige, content kommer tilbage og bliver konge igen. Og så har vi alle de her mennesker, som kan finde ud af at producere billigt, og det vil sige, så bliver det bare en kamp. Et stort ting med folk, der kommer til at bejle, hvem kan lave det fedeste. Og der, for eksempel, hvis du har hørt om hende, sådan en New York, altså vi kalder hende den, ikke vi, men hun bliver kaldt den kvindelige Woody Allen, hende der hedder Lena Dunham, som lavede en helt sindssygt billig spillefilm, der hedder Tiny Furnitures. Og, altså, som er helt grotesk fed. Den er sindssygt sjov. Det er hendes mor, der spiller den ene rolle, det er hendes søster, der spiller den anden rolle, og hun er, har skrevet hele lortet selv. Hun blev så samlet op og fik sin egen serie på HBO, der hedder Girls, som har skrevet nærmest alle episoder selv, og sammen med Joe Apatow, som er sådan et humorgeni, ikke? Men hun er jo virkelig sådan et eksempel på en, der bare følger om, hvad i en eller anden sfære af medier og alt, eller hvad hedder det, sådan, af kulturindflydelse, men hun er bare kommet ud af ingenting, 25 år gammel, og hun skriver ting, som er så sindssygt kloge og vittige og sådan noget. Ikke?
Og det er jo egentlig det, vi ser sådan generelt på internettet, og når der er digitale tjenester og apps, og sådan ting kan komme ud af det blå, og kan faktisk ændre fundamentet og grundlaget for, hvad der har eksisteret i mange år.
Ja. Men jeg synes, vi savner det i Danmark. Altså, jeg har ikke set det endnu i Danmark. Der er ikke kommet den der, så kommer der Blå Mænd med Fritjof, ikke? Men det er jo ikke en god film, altså. Undskyld. Det er det jo ikke. Det er jo bare en film, der kommer ud, og ingenting er billig, og så får den et publikum. Men vi har ikke set den der smarte, sådan vittige, intellektuelle ting, der kom ud af det blå på filmmediet i Danmark. Det synes jeg, vi savner. Altså, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se. Jeg kunne godt tænke mig at se tre studerende i Aarhus, eller whatever, eller Syddansk Universitet, der pludselig laver den sindssygste, vildeste komediefilm.
Men kan den blive distribueret, så vil de have en chance for at få den i en biograf?
Det er sindssygt. Nej, ikke i biografen. Fuck biografen. Det er jo ligegyldigt. Ja, det er jo ligegyldigt.
Om det var, fordi du selv nævnte Blå Mænd og...
Jo, men det er bare... Det, man kan sige, vi har jo et problem med sprogområdet i, at vores størrelse er så lille. I USA, altså, hvad hedder det, Paranormal Activity og alle de der, at de der sådan, nu siger alle altid paranormal, fuck lige paranormal øjeblik, og så tager alle de her små, der har været sådan en helt genre, der hedder mumble, fordi folk mumlede, fordi det havde for dårlige lydoptagelser, ikke? Der var for eksempel en af Zack, hvad fanden var det nu, den hed? Nå, det handler om to mænd, der besluttede sig for at lave en bøsse-pornofilm. Bare som en del af sådan et intellektuelt eksperiment. Og det er det eneste, det handler om. Det går bare fra mumlescene til mumlescene, hvor de snakker om det og drikker sig lidt fulde og sådan noget. Det blev et ret stort independent hit, sådan undergrund. Dem har de masser af derovre. Men dem har vi ikke rigtig i Danmark. Der, jeg ved godt, der er lavet en eller anden, der hedder sort vinyl og kaffe, eller nej, sort kaffe og vinyl, ikke? Men der er ikke kommet den der ting, hvor nogen har lavet en spillefilm eller en serie, som de så har sendt på nettet, og så for eksempel fået et eller andet x antal followers på Facebook, og så langsomt kan det blive et univers, som til sidst ender med at blive sat op i biografen. Det tror jeg alligevel, at Danmark er lidt for lille til. Men det er sgu virkelig bemærkelsesværdigt, at vi i det her land med så meget teknologi ikke har set et eller andet sådan talent, der bare bryder ud ingenting.
Du synes, der mangler et eller andet, når nu basis er der for at kunne gøre det her, så har vi ikke rigtig altså, gjort det i Danmark.
Jeg forstår det faktisk ikke.
Men Anders Morgenthaler, hvordan synes du, at vi skal se film og tv for den sags skyld i fremtiden? Hvordan... forestiller du dig, at man kommer til at sidde og se alt det her indhold?
Jeg kan ikke, jeg har jo ikke, jeg kan godt have, jeg vil egentlig hellere sige, hvordan jeg selv vil gøre det. Jeg er jo helt vildt glad for at se ting overalt hele tiden. Jeg har små børn, så jeg får, altså hvis jeg skulle se film som mit fag, på sådan, du ved, jeg skulle i biografen, jeg skulle opleve det, alt det der, ikke? Det er jo ligegyldigt. Jeg er jo ligesom alle andre, der ser Hvidstensgruppen eller et eller andet, får set to film om året, det er ikke? Så ser jeg så ikke lige Hvidstensgruppen, men jeg vælger at se noget andet. Lige så dumt, men ikke. Men det der med, jeg synes mere det der med, jeg oplever i hvert fald, at jeg oplever det ikke som en frustration, at man kan se det overalt. Jeg oplever det som en fantastisk mulighed, at jeg kan gå derhjemme, hvis jeg går ud for at skide, så kan jeg sidde og se et eller andet på Netflix med det samme. Eller jeg kan sidde inde i min sofa, eller jeg kan lige sidde et eller andet sted, hvis jeg venter et eller andet sted, så får jeg set noget. Altså du ved, jeg kan ligesom være på at se noget hele tiden. Det der så det farlige er jo ikke at komme ind i de der hurtige fix hele tiden, ikke? Hvor man bliver sådan helt... Kender du ikke det, der man sidder og ender med, hvorfor har jeg siddet 20 minutter og set på alle mulige lorteklip på YouTube?
Men basis, som du siger, er der jo nu for at se ting alle mulige steder. Ja. Altså i gamle dage var det jo ret nemt, dem der lavede fjernsyn, det var nemt at vide, hvem der var deres kunder, for det var dem, der havde et fjernsyn og så fjernsyn. Hvis man havde en telefon, så brugte man til at tale i. Hvis man havde en spillekonsol, så brugte man til at spille spil på. Mm. Men nu har vi jo den her verden, hvor man egentlig gør det hele på alle platforme, og hvor de i højere grad fungerer som vinduer ind til noget indhold. Og må ikke det er det, vi gerne vil have, at det her indhold finder os, hvor vi nu lige befinder os?
Det er i hvert fald det, jeg gerne vil have. Altså, vi har ikke noget fjernsyn. Jeg har en powerbook, og så ser pigerne, mine to døtre, de kan så se film, jeg vælger. Eller hvis det er Netflix, så kan vi vælge en film der, hvis der er noget, der er godt. Er det ikke så fremragende udvalget heller, ikke? Men altså, så har jeg en projekter, som gør, at hvis jeg virkelig vil se film og se noget, der er godt, så kan jeg så lige slukke den på en gang imellem. Jeg har ikke med fjernsyn, synes jeg, forget it.
Anders Morgenthaler, du er jo en væsentlig del af universet Wulf Morgenthaler. Hvad betyder teknologi og sådan det digitale aspekt for det her koncept?
Jamen, Wulf Morgenthaler er faktisk vil aldrig være blevet til noget uden internettet. Aldrig nogensinde. Vi vandt for 10 år siden sådan en konkurrence i politikken ved at snyde os ind med damenavn. De troede, de havde fundet en super fed, skæv pigetegner. Og så var det bare også, der havde fundet på et navn. Fordi vi godt vidste, at de ville ikke tage to drenge. Så på den måde snød vi de kulturradikale. De så fortsat, vi vandt så den her stribe konkurrence, men den blev ikke fortsat, fordi vi var for mærkelige. Og så i alle andre sammenhæng, så havde den jo været død. Du ved, der sad, hvis vi så ikke havde været internettet, så havde vi jo så kunne vi lave en sådan pamflet og udgive den på caféer i København. Ikke? Men det var ikke blevet til noget. Så det vi gjorde, det var, at jeg ringede eller skrev til... det gjorde jeg faktisk ikke. Vi havde ideen om, at vi virkelig gerne ville lave den, og vi ville egentlig gerne lave den på nettet, og så helt tilfældigt, så fik jeg en mail fra ham Toke Nygaard, som jeg nævnte tidligere. Hans mor sad op i Nordjylland og havde klippet vores striber ud af den der konkurrence og sendt til USA, til San Francisco, hvor han sad. Og så spurgte han, kunne ikke tænke at lave det på det der website? Det kunne vi godt. Så mødtes mig og Michael i halvandet år hver søndag og lavede de der striber, som så blev sendt til ham. Og så kørte det der, og fik en ret stor publikum. Vi fik faktisk et ret stort publikum på nettet.
Var det før, den kom på politikken?
Ja, halvandet to år før. Og faktisk var det Michael Tauber, som nu er chef på DR2, der egentlig spottede den strøm først, og fik os indkøbt til at ligge på DR2's hjemmeside. Det var ret progressivt move, ikke? Og så havde vi kørt der, og så skulle strid noget andet.
Som før havde stået for streamen?
Ja. Og så spurgte politikken også, om vi ville. Men forstår du mig, at vi havde bygget en træning og en... Altså, det er jo ligesom meget med træning. Altså, ligesom at gøre det og blive ved til at blive bedre til det. Det havde vi jo ikke kunne gøre. Vi havde ikke kunne øve os på et publikum, hvis der ikke havde været internettet. Så vi skylder internettet alt.
Og hvad er jeres strategi nu? Hvad skal Wulf Morgenthaler i det digitale univers?
Jamen, det vi gør meget af, det er, at vi sådan set tjener mange af vores penge på fysiske salg af bøger og kalender og den der kogebog, der lige er kommet og sådan noget. Det er sådan set der, vi tjener ret mange af vores penge og vores indtægter. Så er vi også begyndt at sælge striberne og vores andet content. Men det vi gør lige nu, og som vi satser benhårdt på lige nu, det er, at vi har lavet en portal, en humorportal i Danmark, der hedder heltnormalt.dk, som kører et flow af sjove ting hele tiden.
Og det er ikke kun af jer, der leverer indholdet?
Nej, der er vi egentlig via delskaber, så har vi skaber inden for alle mulige ting. En islandsk stribe, eller vi har sådan nogle falske nyheder og sådan noget. Vi kører der er en stribe, der hedder True Facts, som faktisk er super populær. Og vi er begyndt at samle folk ind, som er dygtige, sådan så der kan køre en evig strøm, faktisk, af sjove ting der. Og det er blevet super populært. Der er et sted mellem 40.000 og 60.000 mennesker om dagen. Og det er jo en måde at lave en forretning på der, og så kan man se, hvad er populært her.
Så hvad er forretningen så der?
Jamen, forretningen er jo så, at vi giver det egentlig gratis væk, der er banner rundt om. Det kan jeg fortælle om bagefter, hvad den næste strategi i den sammenhæng er. Men en af strategierne er, at fordi vi har samlet det, og der kommer et stærkt brand på det, der hedder helt normalt i den her sammenhæng, så er Morten, som er Michael Wulfs bror, som er vores digitale sådan chef, han har sådan solgt det her ind i Sverige og Norge til de to største aviser i Sverige og Norge, hvor vi også kører i trykte del. Så nu driver vi faktisk humorsitet på Aftenposten i Sverige, som på en uge fik 45.000 mennesker om dagen. Og vi skal indgå et samarbejde med VG i Norge. Så lige om lidt, så har vi 3-5 millioner brugere om måneden. Og deraf halvdelen er unikke, fordi det unikke antal er meget højere på vores ting, fordi folk skal lige at se det, striben eller et eller andet. Ikke? Så vi har et sindssygt højt antal unikke brugere på den her humorplatform, fordi folk er langt mere loyale. Og så har vi de der 33 millioner page views om måneden på tværs af de her platforme. Så vores idé er at blive virkelig store på nettet ved hjælp af de her portalhops, som så linker ind i traditionelle medier, og vi kan tilbyde dem en masse content forholdsvis billigt, med en masse brugere, og de kan ligge og tjene penge på deres banner og ting, og det får vi enten en garantisum for, eller vi får et cut af det. Det er ikke fordi, det går fantastisk strygende nu, men det går fint. Altså, det skal vi nok få til. Og det, der så er vores kæmpe tur og store upside, det er, at der stadig blandt mennesker er et meget stort behov for en taktil oplevelse. Det vil sige, hvis man er glad for noget i den digitale verden, så vil man ønske, at man kan få det som bog eller et eller andet. Og i mange tilfælde tror jeg, at folk ikke engang læser det. De har den bare. Fordi det er en oplevelse af, at det er noget, jeg godt kan lide, jeg godt kan se og opleve på nettet. Men nu har jeg det bare i virkeligheden. Så vi sælger jo 40.000 kalendere altså i Danmark. Og ideen er, at vi på tværs af hele Norden kommer til at sælge 3 gange så meget. Ikke?
Men det er meget sjovt, du nævner det der med den taktile oplevelse. Når jeg blogger om forskellige ting, som jeg finder ude på nettet, så noget af det, som tit får allerflest hits og likes og bliver retweetet på Twitter, det er, når jeg har fundet en eller anden ting, som tager noget fra det digitale univers og gør det atomart, om ja. Man så må sige. Ja. Altså, det kan være en pude med Twitter-logo, eller det kan være Instagram-billeder, som lige pludselig bliver godt til et iPhone-cover. Nogle af de her ting, det kan folk jo åbenbart enormt godt lide, og måske er det også fordi, at man på den måde kan tage det her liv, som betyder en rigtig meget for en digitalt, tage det over i den her offline-verden, og sådan nærmest, ja, tage og føle på det.
Ja, der er opfundet, der kender du kickstarter.com, det der store site, som jeg er vildt begejstret for.
Ja, det er sådan et site, hvor man kan gå ind og støtte projekter med kapital, simpelthen, ja. Eller man støtter dem med nogle penge, og når de så har samlet nok ind, så kan de realisere deres projekt.
Ja, det er et amerikansk site, som jeg er meget begejstret for. Jeg har allerede købt 10 forskellige ting. Fra sådan en slider til mit kamera, så jeg kan lave sådan nogle dolly bevægelser. Så jeg har købt for 4.000 sammen med min kone, og jeg har købt en stylus, så jeg tegner bedre. Det er super fantastisk site. Jeg har også købt en pung. Verdens tyndeste pung. Nå, men det site, der gik jeg så ind og analyserede, eller prøvede at finde ud af tallene på det, fordi det egentlig startede som sådan en måde, hvor folk, der laver film og musik, kan få støtte til deres ting, sådan fan-ting. Men det er faktisk ikke det, der bliver brugt til. Altså, det er stadig en høj procentdel af de projekter, der er der, men det er ikke det, der er mest populært. Der er en kategori, der hedder design, en, der hedder teknologi, og en, der hedder games. Og de stormer bare derudad. Altså, de tre kategorier har en langt, langt højere realiseringsgrad end de to andre. Dansefestival er altså sådan noget dans. Det er også på en eller anden bizarre grund, så er der virkelig mange, der gerne vil støtte danseopsætninger af et eller andet. Igen, det designdelen. Hver eneste gang, der kommer et designprodukt på, der er en lille smule anderledes. Og som tit løser en eller anden funktion, som er meget lille, altså, eller bare en lille modifikation, så får de simpelthen, altså du, det er jo sådan noget, du siger, jeg skal bede om $10,000, men så får de altså $1,000,000 nogle af projekterne. For det, altså i en faktor 1000, ikke? Altså det er så sindssygt.
Men det
er
vel også fordi, man kan virkelig rykke hurtigt på det her. Hvis det først går viralt, og folk begynder at dele det på sociale medier, ja. Prøv at se det her fede projekt, det skal vi støtte. Så lige pludselig så har de, ja, som du siger, mange flere penge, end det der egentlig var det oprindelige mål.
Jamen det er, og det er et grotesk niveau. Altså det, som de siger på Kickstarter til det folk, der vil putte projekter på Kickstarter, det er, at de siger, at I skal ikke undersøge, om I lige går i nul. I skal undersøge, hvad sker der med jeres projekt og det produktionsflow, I har, hvis I går bananas. Fordi det er faktisk det største problem. Det største problem er lige nu, at der er nogle super fiaskoer derinde, fordi de er blevet så gigant store. Der er sådan en fyr, der havde opfundet en billig 3D-scanner, eller 3D-printer, så den kunne printe 3D-objekter. Han blev fundet med, hvad var det, 10.000% eller sådan noget, ikke? Og så gik der en uge, så kom IRS og tog halvdelen af alle pengene, fordi han havde glemt at registrere sig i et selskab. Så det var personlig indkomst.
Så man drukner i penge, simpelthen.
Ja, og nu er det en kæmpe fiasko. Folk får ikke deres ting, og han er gået ned psykisk. Og det er sådan helt, det er den negative.
Nogle gange kan det gå lidt for stærkt. Men som vi snakkede om, så er en af grundene til, at Kickstarter får succes, at de her projekter får succes, det er jo også, at de kan blive spredt via sociale medier, ja. Så man hurtigt kan få aktiveret en hel masse mennesker. Anders Morgenthaler, hvordan bruger du sociale medier?
Jamen altså, jeg har egentlig taget jeg installerede selvfølgelig også Facebook-appen på min iPhone, og måtte med det samme tage den af. Fordi jeg altså, blev sindssygt stresset af de der penge, så poks og alle mulige ting, der hele tiden dukkede op, som er ligegyldighed.
Det kan du jo faktisk indstille.
Ja, det kan jeg ikke finde ud af. det er igen, jeg skal ind i preferences, det dropper det. Det kan jeg ikke. Det er jo også en god ting til alle dem, der vil lave apps. Drop, at folk skal ind i preferences. Fuck det.
Det skal være plug and play.
Det skal bare være, du ved, bare virke.
Mm-hmm.
Men en tjeneste, jeg synes er virkelig fed, og som jeg virkelig får meget ud af, fordi den tiltaler mig visuelt og historiemæssigt også, det er Instagram. Det kan jeg virkelig godt lide. Apropos Kickstarter, så et af de mest populære projekter derinde, var nogen, der opfandt en ramme til Instagram-billeder. Så du kører sådan en ramme, så den er formet ligesom den der logoet for Instagram, og så går du stående op på din kaminhylde, og så kører alle de billeder, der bliver ind på din konto, du følger, alle dem, du følger.
Der er vanvittigt mange projekter i kølvandet på Instagram,
ja,
af alle de her sådan accessories og måder, man kan udnytte de her Instagram-billeder. Hvad tager du billeder af?
Alt muligt. Gammelfarbilleder. Jeg er blevet meget gammel på det sidste, så jeg tager mange billeder af sådan noget blade, der rådner, smuk lys igennem bladet. Det er meget trist.
Det har været et godt efterår til de billeder, faktisk.
Mm. Men det er også gået op for mig, at jeg er blevet lidt gammel, ikke? Det er sådan noget, man gør, når man er gammel.
Hvis man nu vil følge dig på Instagram, hvad skal man lede efter så?
Jeg synes bare, at skrive Anders Morgenthaler. Der er ikke så mange billeder af mine børn, heldigvis. Der er noget nyt, jeg er blevet meget glad for, det er at tegne objekter, male objekter, altså med tusser, børnetusser, og så klippe dem ud. Det kan man se meget af, der.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn det er Christiane Vejlø, og jeg er din vært, når vi hver uge tager fat i digitale trends og nyheder inden for teknologi og nye medier. Hvis du ikke gider indrette dit liv efter en radiostations sendeflade, og det kan jeg faktisk godt forstå, så kan du altid lytte til Elektronister og i øvrigt alle andre Radio 24/7-programmer på kanalens hjemmeside eller gennem dit foretrukne podcastprogram. I dag har Elektronista besøg af filminstruktør og tegneren bag Wolf Morgenthaler og humoruniverset Helt Normalt, nemlig Anders Morgenthaler. Og Anders, vi er kommet frem til programmets nyhedssektion, og ja, der er jeg lidt spændt på at høre din reaktion på nogle af de ting, jeg har taget med i dag.
Det glæder jeg mig til.
Den første ting, vi lige skal snakke om, det er, at den her uge, det blev der, hvor Obama han igen vandt præsidentembedet i USA.
Det er vi nogle stykker, der er glade for.
Det var der rigtig mange over hele verden, tror jeg, der jublede over. Og jeg har været ude og talt med nogle forskellige folk i løbet af ugen, og spurgt dem, hvor de hørte om den her nyhed. Og jeg har spurgt, hvem hørte den først på Facebook, og hvem hørte den først på, eller hvem hørte på TV, hvem hørte det i radioen, hvem hørte det på avisen. Og der er meget få af dem, der har sagt, at det var sociale medier. Men der skulle de have været, for det var der, Obama selv var ude og sige, "This happened because of you, thank you." Det var den første tweet, der blev sendt ud for ham, og det var før, der var nogen andre medier, der havde registreret sejren. Så det var på Twitter, at det her simpelthen blev offentliggjort første gang. Den blev så umiddelbart efter opfulgt af 4 more years, og så et foto af Obama og Michelle, hans kone. Det blev retweetet 700.000 gange.
Og så den næste tweet, som du så ikke har med, det er, "I'm on the toilet."
Nej, jamen den tror jeg, han har en anden hemmelig konto til at dele den slags.
Obamas toilet visit. Det er en Instagram-konto.
Nej. Men Anders Morgenthaler, hvad tror du, det betyder, at helt almindelige vælgere i øvrigt resten af verdensbefolkningen, som støtter Obama eller ikke støtter Obama, kan høre om den her nyhed gennem et socialt medie som det første, og faktisk komme tæt på den her præsident?
Jamen, det tror jeg er et postulat. Jeg tror, at man skal dele de der ting op i, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Og det, der er betragteligt, ikke vigtigt. Det tror jeg.
Hvilken del af det er ikke vigtigt?
Nå, men jeg tror, at du har ret i, at Twitter kan være et virkelig, virkelig effektivt kommunikationsmiddel for at nå en eller anden sådan forbindelse, der postulerer en nærhed. Ligesom Lady Gaga havde 70 millioner fans, ikke? Og så Obama har 9 millioner. Men det er jo bare et værktøj i den sammenhæng. Og det er jo ikke, altså det er, når journalister også snakker om, at tingene går hurtigere og hurtigere og hurtigere, jamen det går bare lidt hurtigere. Men det er jo ligegyldigt. Det er jo ligegyldigt. Helt grundlæggende mener jeg, at det er ligegyldigt. Jeg havde glemt for eksempel, at der var valg. Det sidste, jeg huskede, da jeg gik i seng, var, når der er valg, næste morgen, for det glemte.
Men jeg er faktisk uenig med dig i, at der ikke er en større nærhed i det. Og der er jo også mange tilfælde, hvor vi springer et mellemled over, fordi at Obama selv i hvert fald en gang imellem lægger tweets ud, og vi ved, at Lady Gaga ligesom selv sidder og tweeter. Og frem for, at det ryger gennem en pressemeddelelse, eller gennem et eller andet PR-talsmand, eller lignende, som vi før har set, så er det jo en nærhed, hvor man ved, det er sendt for 3 sekunder siden, hun sidder lige nu og tweeter ud.
Tror du, folk sidder og tænker sådan? Det tror jeg ikke.
Sådan oplever jeg det, når jeg følger.
Obama har 9 millioner tweeter, fordi han også har brugt $200 millioner på en reklamekampagne for at gøre opmærksom på, at han findes. En ret dyr tweet-account, ikke? Du ved, Angela Merkel Hun kunne sikkert også få 9 millioner følgere, hvis hun lavede en Angela Merkel reklamekampagne om, hun skulle være kansler, ikke? Jeg tror, at det der, det er sådan... Du har ret i det, men det er jo, men det er jo bare, det er jo et marketingstool. Det gør jo ikke folk mere eller mindre kritiske over for Obama i den sammenhæng. Altså, de er bare, det er bare... Altså, de har jo, du ved, alle dem, der har Obamas tweet, de følger også, du ved, dumme vandnyheder, eller dumme eller andet. Altså, forstår du, men de følger sikkert også halvdelen af de der reality-stjerners tweet, som er gået fra ikke lige så vigtigt som Obamas ting, ikke? Altså, forstår du, men jeg kan godt se, hvad du siger, der er en nærhed i det. Jeg kan også godt forstå det intellektuelt. Og jeg kan også godt se det, men spørgsmålet er, om vigtigheden i det er så stor andet, end at det er bare en reklameposter.
Jeg skal lige høre, er du selv på Twitter?
Nej. Fordi at, og det har ikke noget at gøre med, at det ikke er sådan en anklage, eller jeg synes, Twitter er noget lort. Jeg tror også, Twitter er super fedt. Altså, men jeg kan bare ikke håndtere det. Fordi mit problem er, at jeg bliver meget let distraheret. Og det er nok lige nu, at min iPhone og min iPad og min laptop, de på skifter hinanden med sådan en lille kort mellemrum, synker op med push-beskeder. Så når jeg er hjemme, så er der ding-ding-ding. Ja. Jeg hører sådan nogenlunde, hvor geografisk alting er.
Men i hvert fald, man kan sige, Twitter var det sted, hvor andre medier kunne kigge til i løbet af den her uge for at se den allerførste besked om, at det var Obama, der havde vundet valget. Og på den måde, så var det jo også alle dem, der i det hele taget var på Twitter, der kunne få det før de øvrige medier. Så det var en af nyhederne.
Men hvad er værdien af det? Altså, hvad er det, hvorfor er det vigtigt?
Det er jo et realtidsmedie.
Jo, men det forstår jeg også godt, men hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at Lise ved det her klokken 5 om morgenen, og jeg ved det klokken 10.
Det er jo i hvert fald vigtigt for medierne, fordi de jo altid kæmper om at komme først med noget, og hvis det nu ikke er nogle traditionelle medier, der er først længere, men det kunne jo også være en almindelig bruger, der tweetede noget, som et medie så kunne tage fat i og skabe en historie ud fra.
Så er vi inde på sådan grundlæggende ting i medier.
Ja, det er en meget grundlæggende mediesamtale.
Jeg vil da hellere vide alt muligt andet fra medierne, end hvem der lige er først med et eller andet. Altså, så kunne man i princippet sige, at alle medier burde bare afskaffe det med, at de skal være først med noget, fordi det klarer vi bare på Twitter. Og så kunne medierne koncentrere sig om at tilbyde mig noget, jeg egentlig synes ville være virkelig fedt at få at vide. Forstår du, hvad jeg mener?
Det er meget grundlæggende samtale om både nyhedsmedier kontra dybe, mere kulturelle, dybdegående artikler og hvad det betyder i forhold til hinanden. Og det kunne være super spændende at snakke om, og det kan vi gøre en anden gang, men vi skal snakke om iPad Mini nu.
Ja.
Fordi det er den her uge, hvor jeg faktisk har fået fingrene i en iPad Mini. Og du har ikke set den endnu.
Nej.
Men her er den, og nu vil jeg lige give dig den. Du må ikke få lov at få den inde i programmet, fordi jeg vil lige høre dit førstehåndsindtryk.
Den er sød.
Den er meget kær,
ikke? Den er meget kær. Er den hurtig? Ja, den er meget hurtig. Du har helt ufattelig mange apps på den her. Så hvis den er langsom, så er det ikke den skyld, så er det din skyld. Og du har også Toca Monsters, som jeg er meget træt af at høre på.
Er det Toca Boca?
Toca Boca-universet. Ja. Det er jo det mest fantastiske børneunivers, der er overhovedet udviklet. Nogle svensker, der har forsøgt at kopiere nogle japanere. Og så er det, altså, det,
og
er
det
virkelig,
har de ramt rigtig godt.
Det er godt. Fandme med ramt godt, ikke? Og jeg synes, den er, altså, jeg kan mærke, at den har sådan en Kindle-størrelse, ikke?
Jo, den er nok ikke helt samme proportioner, men den er jo sådan, den er større end de her kæmpestore smartphones. Og så er den jo selvfølgelig mindre end almindelig iPad. Og jeg synes egentlig, at det er et ret godt format. Jeg synes, den store kan godt virke tung.
Ja, jeg synes faktisk, den er rigtig fed. Altså, min ting er, at jeg tror, man indstiller sig jo sindssygt meget efter, du ved, jeg er jo typen, der bare elsker alt Apple kommer, ikke? Så jeg er fuldstændig ukritisk. Man kan ikke lytte til mig i den sammenhæng. Jeg er fuldstændig ukritisk. Helt vanvittigt ligeglad med, hvad alle du ved, folks sådan, moskéer og negative del. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er helt sindssygt.
Du køber det hele.
Jeg er fuldstændig glad med, hvad der er negativt ved det. Jeg synes bare, det er fedt.
Men når Apple lancerer noget, så er det jo ikke alle, der er lige så ukritisk som dig,
nej,
Anders Morgenthaler. Og de bliver drillet lidt en gang imellem, og jeg har taget en lille lydbid med fra en sådan en spoof-produktvideo, hvor der er nogen, der laver satire på den her nye iPad Mini. Lad os lige prøve at høre, hvordan de gør grin med den.
In the beginning, iPad was designed to be very powerful and very capable. So our goal was to take all of the amazing things about the full-size iPad and pack them into a product that is so much smaller. But not as small as the iPod Touch. And that's exactly what the iPad Mini is. Wait, the iPad Mini is not the iPod Touch. I don't want that to sound confusing. Even though they have the same processor, they are different. The iPod Touch has a Retina display.
iPad Mini is the thinnest iPad we've ever designed. Surprise, surprise. It's 0.4 millimeters thinner than the iPhone 5, which was just released a month ago. So as usual, each product is thinner than the last. It's always going to be thinner, except with the third generation iPad, which is now the old, new iPad, and not the Retina display iPad. Not to be confused with the iPad Mini, which does not have a Retina display, but is thinner.
In iPad Mini, we also redesigned EyeSight with new HD cameras that allow you to take amazing photos in HD video. It doesn't have an 8-megapixel camera like the iPhone 5 or the 4S, but neither does the iPad 4, which at this point, I'll take whatever I can get. Amazing.
The biggest challenge we faced was incorporating all of the great features from the iPad, minus the Retina display, into a much smaller design.
Ja, det vi har hørt her, det er jo så en video, som gør grin med den nye iPad Mini, og det gør de jo ved at faktisk kopiere den facon, som Apple laver deres produktvideoer på, og så siger de nogle ting, som skulle lyde lidt som reklame, men i virkeligheden illustrerer alle de problemer, der er. Og hvis jeg lige må opsummere, så siger de jo her, at iPad Mini'en, den er lille, men den har en dårligere processor, den har en processor, der svarer til en iPod Touch. Men den har til gengæld ikke Retina-display, som en iPod Touch har. Produkterne de bliver altid tyndere, men det gjorde den sidste nye iPad ikke. Altså tredje generations iPad, som var den, der blev kaldt den nye iPad. Ikke at forveksle med den nye iPad, som lige er kommet, som er fjerde generation. Så vi kan godt høre, at der er en lille smule rod i butikken her. Det er ikke nemt at gennemskue de her produkter, hvis de bliver sat op på den måde.
Men der vil jo altid være de der nerds, ikke? Så det gør nar, og snakker altid, men den er jo fed. Altså helt grundlæggende er det ligegyldigt. Nu snakker vi før om taktil. Alle de der ting er pisse ligegyldige. Hvis den føles enormt rar, og den er enormt behagelig, og den ser, og indtrykket er afslappende, og man synes, det er rart, det der inde i. Altså, der er jo ligesom to slags mennesker. Der er min far, der kører en Galaxy Samsung, og jeg aldrig vil røre ved lortet, vel? Det er simpelthen det grimmeste pis på hele jordoverfladen, ikke?
Er det fordi, den er grim, du ikke vil røre ved?
Den føles billig, clunky, dårlig. Den har ikke nogen... Den er sådan utroværdig. Jeg ved godt, det er sådan meget grebet, men sådan utroværdig. Jeg stoler ikke på, at den kan noget som helst.
Er det okay, at have den der umiddelbare reaktion på nogle produkter, før man egentlig ved, hvad er det, der er inde i, ja, og hvad er det, den kan?
Ja, det synes jeg faktisk. Det er vel også det, som har gjort, at Jonathan Ives er så succesfuld. Det er,
altså det, Apples designer?
Ja, Apples designer snakker kun om det, ikke? Han snakker om, at den oplevelse af, hvordan du rører og tager noget. Det er derfor, han gik så utroligt godt i spænd med Steve Jobs, ikke? I øvrigt, så har du set det, apropos nyheder, har du set Steve Jobs' yacht?
Nej, jeg har faktisk ikke fået den set.
Han fik lavet en yacht, og som han kæmpede meget hårdt for at få lavet, inden han døde. Den koster et eller andet milliardbeløb. Den er skidegrim. Den er virkelig grim. Det var virkelig skuffende. Jeg tænkte, nu skal jeg se den. Det er sådan virkelig grim.
Og så er det gået galt.
Ja.
Men det der med at tage og føle på noget, og have et førstehåndsindtryk, og at bruge det førstehåndsindtryk til noget, det bringer mig videre til den næste nyhed, og det er, at i den her uge, der har jeg også haft mulighed for at kigge på Nokias nye flagskibstelefon, nemlig den, der hedder Lumia 920. Og der vil jeg gerne dele det her førstehåndsindtryk. Jeg har ikke siddet lang tid med den, men jeg har ligesom haft den i hænderne på det, der svarer til, hvis man er i en butik og står og piller lidt ved en telefon og tænker, at det er noget for mig, det her. Nokia Lumia 920, det er jo en telefon, som Nokia har satset rigtig meget på. De har droppet deres gamle Symbian-styresystem til fordel for Microsoft Windows. Og nu er den nyeste version af Windows til smartphones, nemlig Windows Phone 8, endelig klar, og det er det, Nokia Lumia 920 har ventet på. Jeg har været ret begejstret for de telefoner, som vi tidligere har set i Lumia-serien. Det er rigtig fint design, og Windows Phone i sig selv virker både innovativt og ret lovende. Samarbejdet mellem Microsoft og Nokia har også betydet, at Microsoft har fremhævet Lumia-serien, og nu især Lumia 920-modellen. Og det så vi senest, da 920'eren var den første telefon, som blev vist frem før HTC og Samsung-modellerne til Windows Phone 8-launch-arrangementet. Ikke desto mindre er det her samarbejde nok noget vigtigere for Nokia end for Microsoft, som jo hurtigt kan fremhæve nogle andre partnere, hvis Nokia flopper. Men kommer Nokia så til at floppe med Lumia 920? Og der vil jeg så gerne sige nej. Det er faktisk en telefon, jeg har set rigtig meget frem til, og ønsker alt muligt held og lykke. Men efter at have set ganske kort på den i den her uge, så har jeg desværre min tvivl. Godt nok er jeg stadig meget begejstret for Windows Phone 8-styresystemet, og kameraet med PureView-teknologien, det skulle også være helt fantastisk. Men det lækre og tynde og smarte design for de tidligere Lumia-telefoner har taget ganske voldsomt på i vægt. Man sidder faktisk med telefonen og tænker, at du virker lidt kvapset i det. Lumia 920 er faktisk også så tung, at jeg sad og blev sådan lidt øm i håndledet af at holde den. Jeg har som sagt ikke haft lang tid til at teste den her nye Lumia 920 for Nokia, men mit førstehåndsindtryk er altså ikke helt positivt. Jeg har det sådan, at når jeg prøver en gadget, så skal den passe mig, ligesom når jeg prøver et par nye jeans. Der kan være noget, og det er måske endda noget udefinerbart, som gør, at det virker helt forkert. Og lige med den her Lumia 920 er dens oppustede krop altså umiddelbart nok til at sætte en stopper for min begejstring. Og mon ikke det er sådan, de fleste har det, når de skal anskaffe sig en ny mobiltelefon. Det handler jo rigtig meget om mavefornemmelse og hvad man synes passer godt sammen med en, og hvad man grundlæggende har det godt med. Nokia 920 er sikkert på alle mulige måder en rigtig smart maskine, og jeg er sikker på, at ingeniørerne har arbejdet hårdt, men udfordringen kan altså blive situationen, hvor mennesket står i butikken og løfter den her gumbetunge Lumia 920 op, og så sammenligner med den mere fjerdelette iPhone 5 eller et alternativ fra HTC eller Samsung. Ser min røv stor ud i den her telefon, Anders Morgenthaler?
Jeg sad faktisk og tænkte på, når du læste det der op, at det lød lidt som sådan en anmeldelse skrevet et af de der mennesker, der er med i den der Wall-E-film, der altså den der Wall-E af Pixar, hvor de der mennesker, der ikke kan røre sig i sådan nogle sofaer. Jeg blev lidt øm i håndledet af at holde den.
Ja.
Det er også på en eller anden måde. Det er måske ikke noget med Lumiaen at gøre. Måske skulle du, du ved, lige i et fitnesscenter.
Fitnesscenter,
det er meget slank og sådan noget, men altså, der findes jo det der begreb, der hedder tynd fed, ikke?
Ja,
altså,
det er rigtigt.
Bare tynd og fed indeni.
Det havde min mand faktisk mistænkt mig for at være, fordi at jeg havde sådan en wifi-vægt, som skulle måle min fedtprocent, og den målte den til over 50%. Og det var simpelthen, fordi jeg ikke havde fået tastet min højde ind. Men han var meget bekymret for, hvor meget fedt jeg havde siddende rundt om organerne. Men tilbage til den her Nokia Lumia 920. Jeg fik faktisk ondt i håndledet. Jeg sad med den i håndledet og kunne mærke, at den sådan trak mit håndled nedad.
Det skal den ikke.
Det skal den jo ikke.
Det skal en telefon ikke. Men kun i Afrika, hvis man er meget fattig. Kan man acceptere det?
Og der var det jo netop, at jeg spurgte dig, før vi gik i gang her, fordi du netop selv sagde det med førstehåndsindtrykket. Er det ikke okay, at man står derude, og så føler på noget, og så mærker, det her virker forkert til mig?
Jo, fuldstændig. Det er jo sådan, jeg havde det med Galaxy'en. At det der plastikting, det kan jeg slet ikke mere. Det føles utroværdigt.
Det var det, vi nåede af nyheder i Elektronista i programmet i dag. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det er et kulturprogram med en digital vinkel, og min gæst i programmet i dag hedder Anders Morgenthaler. Og jeg hedder Christiane Vejlø, og Anders Morgenthaler, vi er kommet til ugens app. Og der har jeg bedt dig om at tænke over en app, som du er glad for at bruge, som du gerne vil anbefale.
Ja, og så ville jeg være elsket, hvis jeg havde haft Anders Morgenthalers nye app-spil med dem. Det har jeg ikke. Det er blevet forsinket. Jeg har i stedet for en meget lille app, som jeg er meget glad for, som betyder meget for mig, og den hedder TurboScan. Og den har jeg valgt hen over andre sådan nogle scanneprogrammer, som tit er hængt op på sådan nogle kontorer til at scanne kvitteringer med, så man kan ordne noget, der hedder Shoebox og Lemon og sådan noget. Skide irriterende ting, fordi de prøver at logge en ud i sådan nogle abonnement-ting. TurboScan er super simpel. Jeg bruger den, når jeg er pisse dårlig til det med kvitteringer, ikke? Og jeg skal altid hvert år betale alle mulige penge for udlæg, som reelt er noget med forretning at gøre, og fordi jeg har mistet kvitteringerne, ikke? Og det kan jeg lige lynhurtigt scanne med den der. Den er ikke lynhurtigt, den er meget effektiv. Men noget, jeg så til gengæld bruger den virkelig meget til, det er, når jeg laver skitser til striber og skitser til tegninger og sådan noget, så tager jeg og scanner dem med den telefon. Og det bringer os hen til et Kickstarter-produkt, som jeg ville ønske, jeg havde været med på, som er sådan en lille udfoldelig boks, hvor man kan lægge sin iPhone allerøverst, og så kan man lægge dokumentet ind i, så har man en scanner, som kunne fungere som en kopimaskine eller et eller andet.
Og den her app, den hedder altså TurboScan.
Ja.
Og kan man få den til alle platforme, ved du det?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg som sagt Apple, så jeg interesserer mig overhovedet ikke for, hvad der foregår i det der mærkelige...
TurboScan kan i hvert fald fås til iOS-styresystemet, kan man så konkludere i hvert fald.
Republik, Android.
Muligvis også noget andet. Jeg har faktisk også en app med i dag, og det er den, der hedder Somly, som jeg har været meget fascineret over på det seneste. Blandt andet fordi, at ham, der har lavet den, han er 17 år gammel, og det synes jeg er helt vildt.
Det er den, der samler nyheder, ikke?
Den samler nyheder og giver dem, forkorter dem ned i sådan nogle små opsummeringer. Og jeg synes, det var så fantastisk, da jeg sad i øvrigt også på Wikipedia og læste om ham, og man må håbe, hans Wikipedia-side var mere korrekt end din. Men der stod i hvert fald nogle overskrifter for den her dreng, og der stod han sådan, der stod The Early Life. Det synes jeg var sjovt for en knægt, som var 17 år gammel. Men altså, han var den yngste, hvis nogensinde, til at så få venture funding som 15-årig.
Så, jamen, det er så vidt jeg ved, så er det Ashton Kutcher og Lady Gagas manager, der har investeret i ham.
Lige præcis. De er meget begejstrede for ham.
17-åring. Prøv at sætte Geomets til at anmelde den. Hvad han mener om noget, der samler nyheder generelt og putter i en punktform.
Jeg tror ikke, at Geomets bevæger sig helt komfortabelt i det digitale univers.
Ved vi det? Ved vi det med sikkerhed?
Vi ved det faktisk ikke. Måske skulle jeg invitere ham ind.
Jeg tror faktisk, der er en del af de der ældre mænd, der har embraced iPad'en og hele det der tilhørende private porn-univers, man kan få kørende.
Men generelt...
Ikke at anklage Geomets for det overhovedet, men...
Nej, men Anders Morgenthaler, er du nogensinde en teknologievangelist? Altså i den forstand, at du er i en situation, hvor du er meget begejstret for en gadget eller en service, og så prøver at overbevise nogle andre om, at deres liv faktisk ville blive bedre, hvis de brugte den?
Ja, desværre. Det er svært, ikke svært, ikke? Der er sådan et website, der hedder Mubi, som er sådan noget film-streaming af en eller anden grund. Så faldt jeg over det sådan en aften og blev fuldstændig... Bare det fedeste på hele jorden, det der Mubi, og det var det fedeste på hele jorden. En uge efter, så har jeg aldrig været på det igen. Nogensinde.
Så du har faktisk været evangelist, uden du helt vidste, at du, om, hvor længe du troede på projektet selv?
Jamen, det var fordi, det var faktisk en slags arthouse-platform for streamet film og medier, og så var det alligevel... På et eller andet tidspunkt blev det ligegyldigt, fordi de andre streamers tjenester var meget federe. Og jeg kunne bedre vælge. Jeg skulle ikke ligesom igennem 3 kortfilm for Berlinalen, før jeg kunne få at vide, at jeg så ikke kunne se en eller anden arthouse-film, jeg virkelig gerne ville se, ikke? På grund af sådan noget regional uenighed. Så på den måde var den ligegyldig. Ikke?
Hvad med din kærlighed til Apple, som du har luftet i løbet af programmet?
Ja, den er lige stor.
Men deler du også den med andre i den forstand, at du ligesom prøver at overbevise dem om at tage et skift?
Kun med ældre mennesker. Jeg har fået min tante, hun har været, der er sådan et bestemt ord for de der generationer, der springer flere led over teknologimæssigt, og så, min tante har, eller min faster har, så en gammel, elgammel Nokia-telefon, 15 år gammel eller sådan et eller andet, og den er så endelig gået i stykker, og så skifter hun så direkte til iPhone 5, ikke? For jeg har sagt, prøv at det er meget lettere, så prøvede hun den, men sammen kunne hun, vælte rundt i den der, ikke? Og det synes jeg er ret interessant. Jeg er faktisk en ældre gang. Jeg prøver også min gamle, gamle farmor på 86, forsøger jeg at overtale til, at hun får en iPad.
Men det er sjovt, fordi der er mange af de der ældre, som tror, at det bliver mere og mere besværligt, ja. Fordi det bliver mere og mere avanceret. Men så sidder de med de der gamle Nokia-telefoner, hvor det hele er noget vældig rod, og kunne i virkeligheden have en smartphone, hvor de meget nemmere kunne finde ud af at finde mapperne og finde rundt i systemet.
Ja, præcis. Men det er jo også den revolution, der skete med iPad. At det blev taktilt meget lettere at bevæge sig rundt i noget. Ikke?
Og som du siger, så springer de jo nogle gange et led over, og nogen, der aldrig har haft en computer, kan komme ind og have det rigtig godt med en iPad. Der er et eksempel, hvor der også ligger en video på YouTube med en gammel dame, som får sin første iPad, og hun var digter og vant til at skrive digte, men hun har fået gigt i fingrene, så hun kunne simpelthen ikke skrive mere. Og fordi at hun har fået den her iPad, så kunne hun for første gang i virkelig mange år sidde og taste tekst ind på den.
Det er smukt.
Og udleve sin kunst.
Ja.
Anders Morgenthaler, tusind tak, fordi du har været med i Elektronista i dag.
Jeg var enormt glad for at komme ind og snakke om min nye GoBo. Det var meget begejstret for.
Var det den, du har promotet gennem hele programmet?
Hele programmet har jeg brugt på. Husk at promote Wolf Morgenthalers nye GoBo. Det er det, der er. Det glemmer jeg sgu altid.
Men kommer den som app så?
Nej, den kommer som fysisk taktil produkt, du kan bruge hjemme i køkkenet.
Kan man søge på nettet på opskrifter?
Nej.
Har I en Twitter-konto, hvor I deler nyheder om
opskrifter? Nej, vi har en kæmpe stor Facebook-konto, hvor man kan se opskrifterne løbende. Og så på helt normalt kan man også opleve det snart.
Og hvad kan man lave for noget mad?
Man kan lave helt almindelig mad. Altså, ideen er at lave en kåbe. Vi har lavet en kåbe, der hedder Mor, Far og Teenager laver mad. Fordi der er ikke nogen teenager, der overhovedet kan finde ud af at lave mad. De kan finde ud af at gå hen i Netto og købe en frostpizza og varme den op til hele familien.
Men det er ikke sådan en skør Wolf Morgenthaler?
Nej, altså det er skøre historier, der er papfamiliepizzaen med mere ost, som binder den her familie sammen med sammenbagte børn. Og du kan lave, der er lesbisk grundfars, sådan så lesbiske, de kan forme deres egen baby og sætte strøm til, og helt undgå mandens involvering i det.
Jeg er glad for, at vi nåede at få talt om din kobo, Anders Morgenthaler. Tak fordi du er med. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Følg programmet her på facebook.com/247 Elektronister eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Du kan selvfølgelig lytte til den her episode og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller på den app, du nu normalt bruger, når du lytter til podcasts. Du kan også dele små uddrag af programmet, hvis der var noget, Anders Morgenthaler sagde midt i programmet, du synes var rigtig sjovt. Så kan du dele det på sociale medier. Og mit navn, det er Christiane Vejlø. Programmet her, det blev produceret af Freja Dam og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.